16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Vlada Republike Srpske uplatila 5 miliona maraka radnicima Željeznica Republike Srpske koji su u štrajku uz poštovanje minimuma procesa rada. Dva granska sindikata željezničara u Doboju ne prekidaju štrajk.
Orban i Džombić dogovorili nastavak uspješne saradnje.
Brojna reagovanja povodom prijedloga da Slavo Kukić bude mandatar za savjet ministara BiH.
Pomen Srbima poginulim u proteklom ratu u dolini Neretve.
Demonstracije i protesti u Grčkoj i Španiji protiv vlade.
Do 20. juna isplata stipendija za sportiste, olimpijske kandidate i invalide u Republici Srpskoj.
Vrijeme danas toplo i promjenjivo.
Vlada Srpske uplatila je danas 5 miliona maraka za dva regresa i topli obrok na račune radnika Željeznice Srpske. Štrajkački odbor Željeznice danas je u nastavku pregovora s vladom formulisao sporazum o prekidu štrajka. Dokument će biti potpisan u petak. Iako je minimum procesa rada uspostavljen juče, dva sindikata, mašinovođa i radnika infrastrukture Doboje, ne žele da prekinu generalni štrajk i pokrenu vozove. Sinoć je u Doboju napadnut mašinovođa, a dobojski sindikati negiraju povezanost s napadačima, pripremila Ivana Frank.
Kako se juče i obavezala, vlada je danas uplatila 5 miliona maraka na račun radnika Željeznica i ova sredstva radnici će moći podići u popodnevnim časovima ili eventualno sutra. Međutim, prema nezvaničnim informacijama za dva sindikata Željeznica, ta sredstva nisu dovoljna da prekinu generalni štrajk i vozovi ni danas ne saobraćaju iz Dobojske željezničke stanice. Sinoć je desetak radnika na stanici u Doboju napalo lokomotivu koja je čekala kompoziciju putničkog voza za Novi Grad. Vozom je upravljao mašinovođa iz Pridora Milenko Kasalović, koji je lakše povrijeđen.
Odjednom se pojavio, poslije 5-6 minuta, pojavila se grupa ljudi, 15-ak, 20, 30, noć je, pola 12, vrišteći, galameći, mislim, govorići svašta, lupajući, bacajući kamenje na lokomotivu, razbili se jedan retrovizor, pogodili se mu ruku, malo su povrijedili su mi zglob lijeve ruke, nije to neka povreda, više je to duševni bol, ili sramota je, sve će ovo biti i proći. Trebamo sutra da pogledamo jedan na drugim oči.
U Centru javne bezbjednosti Doboj kažu da je policija nakon dojave odmah izašla na teren, potvrdila je portparol centra Ljerka Stanimirović.
S obzirom da se ovdje radi o krivičnom dijelu koje se goni po prijedlogu oštećenog, mi smo odgovornom licu u Željeznicama Republike Srpske uručili obavještenje za podnošenje prijedloga radi krivičnog gonjenja počinioca ili počinilaca ovog krivičnog dijela.
Predsjednik sindikata mašinovođa Simo Cvjetković negira da članovi njegovog sindikata imaju veze sa ovim incidentom i kaže da je sve smišljeno u upravi preduzeća.
Čuo sam jutros takvu dezinformaciju što se tiče nas. Niti je to u našoj organizaciji rađeno, a pravo mogu da garantujem da to rad ljudi od nas ovdje. To mogu da urade civili i svako drugi, pa morate shvatiti, imaju nezadovoljni ljudi, drugi ne mora znati da su željezničari.
U upravi Željeznica očekuju da se počne potpuno primjenjivati minimum procesa rada koji je vlada propisala, izjavila je portparol Željeznica Milanka Stamenić.
Budući da su sada stvoreni uslovi za prekid štrajka i potpisivanje sporazuma kojim bi se definisale ostale obaveze, uprava preduzeća insistiraće na normalizaciji stanja i maksimalnoj angažovanosti svih zaposlenih u preduzeću. Također, uprava preduzeća još jednom poziva sve koji ne poštuju minimum procesa rada da preispitaju svoje odluke koje nanose štetu u preduzeću i stavove koji nisu u skladu sa zakonom.
Predsjednik štrajkačkog odbora Željeznica Zlatko Marin ograđuje se od ova dva sindikata koji su dan pred početak pregovora s vladom izašli iz odbora. Smatra da iza njih neko stoji i da žele da naprave haos. Marin je potvrdio da su sa vladom danas formulisali sporazum o prekidu štrajka, da će ga finalizovati sutra, a potpisati u petak.
Tražimo garanciju da će biti isplaćivana plata u 100% iznosu, da će biti riješeno pitanje isplate za ostale tri plate i da će se odmah ući u reorganizaciju preduzeća, odnosno dovođenje preduzeća u stabilno stanje. Također se u tom sporazumu nalazi jedna klauzula gdje mi tražimo, znači hitno, da uđu inspekcijski organi u preduzeće.
Svih šest sindikata željeznica stupilo je u štrajk 3. juna zbog nepoštivanja sporazuma postignutog 15. februara sa upravom preduzeća, a generalni štrajk su počeli 8. juna zbog disciplinskih prijava koje je poslovodstvo pokrenulo protiv nekoliko radnika.
Predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić izjavila je danas da u Srebrenici ima svjetlih primjera poštovanja kolektivnog ugovora i zakonske isplate plata i doprinosa radnicima u fabrici za pocinčavanje i cimus u Potočarima, ali i nepoštovanja koncesionog ugovora i obaveza prema radnicima u srebreničkom rudniku boksita.
Nakon razgovora sa rukovodstvom ove opštine, Mišićeva je za iduću sedmicu najavila održavanje sastanka predstavnika Granskog sindikata metalske industrije i rudarstva i predstavnika opštine Srebrenica sa menadžmentom boksita radi prevazilaženja problema i izmirenja obaveza prema radnicima.
Još iz privrede.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Željko Kovačević i direktor i vlasnik preduzeća TMD Dragan Zarić pustili su danas u rad novi pogon ove kompanije u Čelincu koji je otvoren u nekadašnjem preduzeću Čajavec. Ovo preduzeće trenutno zapošljava 50 radnika, a do kraja godine, osim ulaganja u nove tehnologije, u planu je zapošljavanje još 40 radnika.
Aktuelno u Sarajevu premijer Srpske Aleksandar Džombić razgovarao je u Sarajevu s premijerom Mađarske Viktorom Orbanom o značajnoj privrednoj saradnji Srpske i Mađarske. Orban je u razgovoru s predsjedavajućim savjeta ministara BiH i članovima predsjedništva BiH pružio punu podršku BiH na njenom putu u Evropsku uniju, izvještava Radan Škipina.
Obostrano smo se informisali o makroekonomskim kretanjima i uticajima svjetske ekonomske krize na stanje u našim zemljama te načinima prevazilaženja posljedica te krize, izjavio nakon sastanka s Orbanom premijer Srpske Aleksandar Džombić. Istakao je da je mađarskog premijera upoznao i sa opredjeljenjem Republike Srpske ka evropskim integracijama.
Razmijenili smo iskustva, vidjeli, prezentovao potencijale Republike Srpske i moguće vidove saradnje sa mađarskom privredom i dobili smo poziv od mađarskog premijera u Budimpeštu da vidimo i da pokušamo da realizujemo jedan od projekata sa privrednim subjektom Mađarske Republike Srpske kako bi bio to pilot projekat i kako bi ostvarili značajnu privrednu saradnju.
Mađarski premijer Orban poručio je da je Bosni i Hercegovini potrebno članstvo u Evropskoj uniji, ali je i Evropskoj uniji potrebna Bosna i Hercegovina kao i države Zapadnog Balkana. Ne smijemo dozvoliti da privredni resursi u regionu ostanu izvan Evropske unije, kazao je Orban.
Po našim shvatanjima Bosna i Hercegovina je jedna država. Mi smatramo da je Bosna i Hercegovina sposobna da stoji na sopstvenim nogama, da je sposobna i u političkom smislu da menadžira svoje sudbinu, da je sposobna da osnuje i postavi svoju vitalnu državnu ekonomiju.
Predsjedavajući savjeta ministara BiH Nikola Špirić istakao je da je Bosna i Hercegovina sa Mađarskom ima značajnu ekonomsku saradnju i naveo da se od 91 zemlje investitora BiH Mađarska nalazi na 21. mjestu.
Gotovo je izvjesno da nema ništa od imenovanja Slave Kukića za predsjedavajućeg savjeta ministara Bosne i Hercegovine. Nakon glasanja u predsjedništu BiH, Kukićevo imenovanje ide na potvrdu u predstavnički dom BiH parlamenta, ali jasno je, dva HDZ-a, SNSD i SDS, bit će protiv njegovog izbora. Međutim, visoki predstavnik Valentin Incko političarima je ponudio još nedjelju dvije da postignu dogovor. Opširnije Vesna Stakić.
Profesoru Ekonomskog fakulteta Mostarskog sveučilišta nastanjenom u Posušju Slavu Kukiću u imovinskom kartonu kojim raspolažu poslanici BiH parlamenta zapisano je da posjeduje porodičnu kuću u Posušju, vikendicu na Blidinju, dva automobila Audi A6 i A4 i privatnu softversku firmu na ime sina. Osnovna plata Slava Kukića iznosi 2600 konvertibilnih maraka, a dodatni prihodi su 1000 maraka. Nije politički angažovan od 2000. godine kada je prekinuo članstvo u Hrvatskoj narodnoj zajednici. Očito čovjek bez materijalnih opterećenja, a pritom sam uvjeren i kaže prava ličnost za razrješenje postizbornih političkih razmirnica u BiH. Kukić je, čini se, jedan od rijetkih koji očekuje da će dobiti podršku parlamenta BiH.
Ja i dalje želim vjerovati da će se lideri vodećih političkih partija dogovoriti. Ne bude li došlo do tog dogovora, ništa tragično to neću doživjeti, da pače, to je samo odraz bosansko-hercegovačke političke stvari.
Mada Kukić kaže da se ne osjeća kao kolateralna šteta koju su partije potpisnice platforme iskoristile u još jednom pokušaju da prisvoje svu vlast, jasno je da nema podršku dva HDZ-a, ani poslanika iz Republike Srpske. Samim tim se procedura izbora predsjedavajućeg savjeta ministara vraća na početak. Potvrdila nam je to poslanik SDS-a Aleksandra Pandurević, odgovarajući na pitanje šta nakon još jednog fijaska pri izboru vlasti.
To trebate pitati one koji u ovoj zemlji očito ne traži rješenje, nego traži način kako da produbi krizu. Prava adresa za to pitanje su dva člana predsjedništva koji su jučer napravili političko nasilje.
Beris Belkić, poslanik stranke za Bosnu i Hercegovinu, kazao je da će oba njihova poslanika glasati protiv Kukića, jer su opozicija i neće da biraju savjet ministara.
Očigledna i vrlo transparentna trgovina, bez obzira na priče o programima, kritike bivšim foteljašima i tako dalje. Izlaz je, kako trgovina obično dolazi do rezultata, do izlaza, da se nagode.
Ukoliko predstavnički dom BiH parlamenta ne potvrdi slavu Kukića 17. juna, onda predsjedništvo BiH ima rok od 8 dana da dostavi ime novog kandidata. Na izgled jednostavna procedura, ali ima propusta, jer nigdje ne piše koliko ta procedura može da bude ponavljana. Ne u nedogled, bar tako najavljuje visoki predstavnik Valentin Incko.
Svima koji su tu nadležni i upličeni, dajte njima još dve nedelje, da.
Da li će reakcija koju najavljuje visoki predstavnik, a ima saglasnost i Savjeta za implementaciju mira još od marta ove godine, biti slična uplitanju u formiranje vlasti u Federaciji BiH? Ako bi bila, da li bi takav savjet ministara imao široku parlamentarnu podršku?
Još iz Sarajeva automobil marke BMW crne boje u vlasništvu parlamentarne skupštine BiH ukradene noćas u Sarajevu potvrdio je dežurni operativni MUP-a kantona Sarajevo.
Federalni mediji javili su da je riječ o službenom automobilu potpredsjednika predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH Bože Ljubića.
Iz Haškog tribunala general Ratko Mladić smješten je u ćeliju zatvorskoj jedinici Scheveningen gdje će sačekati suđenje prema optužbama za ratne zločine, saopštio je šef registrara tribunala u Hagu Martin Petrov.
Nije poznato da li je general Mladić premješten u opšte zatvorsko krilo unutar pritvorske jedinice u Scheveningenu, jer je, kako je saopštila zatvorska uprava, informacija o tačnoj lokaciji zatvorenika povjerljiva. Očekuje se da će se general Mladić ponovo pojaviti pred sudijama 4. jula, kada će od njega biti zatraženo da se izjasni prema 11 tačaka optužnice koja ga tereti za genocid, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti.
Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić i danas je osporavao nalaze eksperta tužilaštva Dorotee Henson. Ona tvrdi da su krizni štabovi 1992. godine u BiH sprovodili politiku iseljavanja nesrpskog stanovništva iz opština koje su Srbi smatrali svojim.
U nastavku nakrsnog ispitivanja Karadžić je optužio Hensonovu za pristrasnost i naveo da njen izveštaj daje pogrešnu sliku jer ne uzima u obzir činjenicu da su srpski krizni štabovi formirani 1992. godine, dok su druge nacionalne zajednice svoje krizne štabove počele formirati i naoružavati 1991. godine. Karadžić je osporavao navode o prinudnom iseljavanju nesrpskog stanovništva, tvrdeći da je iseljavanje bilo dobrovoljno i da se srpsko rukovodstvo zalagalo za to da stanovništvo ostane da živi u opštinama u kojima je živjelo.
Pred sudijom za prethodni postupak BiH tužilaštva danas se Albina Terzić iz Mostara izjasnila da nije kriva ni po jednoj tački optužnice koja je tereti za zločin protiv civilnog stanovništva. Albina Terzić tereti se da je kao pripadnica takozvanog Hrvatskog vijeća odbrane u Odžaku nečovječno postupala prema prisilno zatvorenim srpskim civilima, zabilježio Stjepan Zlikovac.
Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Albine Terzić zvane Nina 29. aprila ove godine. Optužnica je potvrđena 5. maja. Tereti se za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Albina Terzić je u vrijeme rata u BiH kao pripadnica vojne policije Hrvatskog vijeća obrane u periodu od maja do sredine jula 1992. godine u Odžaku nečovječno postupala prema srpskim civilima koji su nezakonito zatvoreni u prostorijama osnovne škole i fabrici Strolit. U optužnici se navodi da je Albina Terzić zatvorenike fizički zlostavljala, mučila, prisiljavala zatvorenike na seksualni odnos i druge oblike teškog seksualnog nasilja. Ljubo Pavić jedan je od 750 zatvorenika u osnovnoj školi u Odžaku. U logoru je proveo 2 mjeseca i preživio svakodnevne torture.
On su nas tu mučili, tukli, prebijali, plavno slavno vodom sa mlaznicom, vatrogasnom topasto, vozi cisternu, top, e tako su s nama.
Albina Terzić rođena je u Arešu, a živi u Mostaru. Nakon izručenja iz Sjedinjenih Država zabranjeno joj je napuštanje BiH.
Za sve Srbe iz doline Neretve poginuli u proteklom ratu služine parastos u crkvi rođenja Presvete Bogorodice u Mostaru, u Neretu je spušteno cvijeće. O problemu u pronalaženju nestalih lica raspravljano je za okruglim stolom u Nevesinju. Opširnije Vesna Rudan.
18 lica srpske nacionalnosti sa područja Mostara i doline Neretve, od čega 15 vojnika i 3 civila, viđeno je posljednji put na današnji dan 1992. na obalama rijeke Bune. O njihovoj sudbini svjedočila je masovna grobnica u neposrednoj blizini mosta do momenta njenog izmještanja. Tijela devetorice vojnika su razmijenjena tokom rata, a za posmrtnim ostacima preostali 6 vojnika i 3 civila još uvijek se traga. Simboličnim bacanjem cvijeća u rijeku Bunu i paljenjem voštanica, poginulim i nestalim Srbima odata je pošta i skrenuta pažnja na nedopustivo sporo rješavanje problema traženja nestalih lica srpske nacionalnosti. Predrag Kovačević, predsjednik opštinske organizacije Porodica zarobljenih i poginulih Mostar i Nevesinje, koji traži posmrtne ostatke roditelja, kaže:
sama činjenica da je identifikovano u prošloj godini nešto oko 20 Srba u odnosu na bošnjačku stranu, koja je, dostruko mogu reći, više identifikovano tijela, same činjenice i brojke pokazuju sve.
Srpska strana potražuje 52 nestala lica sa područja opštine Mostar, dok opština Nevesinje traga za 130 nestalih na prostoru doline Neretve. Komemorativni skupovi doprinose da se zločini nad Srbima u proteklom ratu ne zaborave i da se probudi svijest, savjest i profesionalnost nadležnih, kaže Nediljko Mitrović, predsjednik Republičke organizacije Porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske.
Tužilaštvo, da institut jednostavno oglušuje se, ignorišete žrtve iz reda srpskog naroda, prije svega u funkciji projekta da se ostvari ono što nije se tokom rata ili tokom Daytona učinilo.
Za poginule i nestale Srbe sa ovih prostora u crkvi rođenja Presvete Bogorodice u Mostaru služen je parastos. Organizator komemorativnog skupa na Buni, opštinska boračka organizacija Nevesinja, upriličila je u ovom gradu okrugli sto koji se bavio problematikom traženja nestalih u proteklom ratu sa područja Hercegovačke regije.
16. godišnjica odbrane Sarajevsko-Romanijske regije biće obilježena sutra na Ravnoj Romaniji u organizaciji Odbora za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova Republike Srpske. Kao simbol otpora na ovom prostoru izgrađen je manastir Sveti Georgije, a na srpskom vojničkom groblju Mali Zajtinlik sahranjena su tijela 940 poginulih boraca ovog kraja, saopšteno je na konferenciji za novinare u Banja Luci, informiše Predrag Vulin.
U toku odbrambeno-otržbinskog rata bilo je nekoliko pokušaja takozvane armije BiH da ovlada prostorom Sarajevsko-Romanijske regije. Zahvaljujući herojskom otporu boraca Vojske Republike Srpske to se nije dogodilo. Na ovom prostoru poginulo je 4000 pripadnika Vojske Republike Srpske, što prema riječima predsjednika Boračke organizacije Republike Srpske Pantelije Ćurguza, ovu bitku svrstava rame uz rame sa operacijom proboja koridora.
Bitka za odbranu Sarajevsko-Romanijske regije je uistinu jedna od najpresudnijih bitaka koje je Vojska Republike Srpske izvojevala i pobjeda koje je izvojevala u otadžbinskom ratu. Jer je armija Bosne i Hercegovine i političko rukovodstvo tom ofanzivom imalo namjeru da porazi snage Sarajevsko-Romanijskog korpusa i druge formacije koje su bile pridodate za izvršenje ovog zadatka tih dana i da vojničkim putem praktično izbije na rijeku Drinu i tako obezbijedi pretpostavku za realizaciju vjekovne težnje oko zelene transverzale.
O programu obilježavanja i planiranim sadržajima više detalja saopštio je Velimir Dunjić, predsjednik pododbora za obilježavanje značajnih historijskih datuma.
Program obilježavanja odbrane Sarajevsko-Romanijske regije počinje u 9 časova polaganjem cvijeća na vojničkom groblju na Sokocu. Program se nastavlja u 10 časova u manastiru Sveti Georgije na Ravnoj Romaniji služenjem Svete arhijerejske liturgije. U 11 časova i 30 minuta je obraćanje zvaničnika i u 12 časova je prigodan kulturno-umetnički program.
Večeras će u istočnom Sarajevu u 18 časova biti održan okrugli sto regionalne koordinacije opštinskih organizacija Sarajevsko-Romanijske regije, kome će prisustvovati i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić. Jedna od najavljenih tema je i položaj boračke populacije.
Odbornici Skupštine grada Istočno Sarajevo danas su jednoglasno usvojili zaključak da od narodnih poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske iz izbornih jedinica 5 i 6 traže da ne podrže prijedlog kreditnog zaduženja za rješavanje problema bolnica u Srpskoj ukoliko u njega ne bude uvršten i kliničko-bolnički centar Kasindo. Prilog Milana Stojića.
Bolnica Kasindol je dugogodišnji gorući problem grada Istočnog Sarajeva i stalna je prva tačka zasjedanja odbornika Skupštine grada. Prijedlog gradonačelnika Vinka Radovanovića odbornici su prihvatili jednoglasno.
Naime, mi smo 99. godine po istom principu bili izopšteni iz rješavanja problema Srbije. Sredstva koja su bila namijenjena za bolnicu Srbija, odnosno za paviljon Srbija, su prebačena za rješavanje problema dvorane u Aleksandrovcu uz obećanje da će to pitanje Srbije biti naknadno riješeno, da će biti obezbeđena sredstva i kako 99. godine, tako evo i 2011. godine, problem paviljona Srbije se još uvijek rješava.
Svojevremeno je grčka vlada obećala završiti rekonstrukciju paviljona Srbija. Od tog obećanja čini se nema ništa, a gradonačelnik Istočnog Sarajeva Vinko Radovanović kaže da u gradskoj vlasti razumiju probleme prijateljske Grčke, ali očekuju da ih se više ne drži u neizvjesnosti.
Jer jednostavno, zavlačenje od 99. godine do 2011. godine, to je 12 godina, riješit ćemo problem, imaju pare, nemaju pare, obezbijet ćemo pare. Mislim da nije ni fair, ni korektno, a da se taj problem ne riješi za 11 godina.
Za kraj ponovimo još jednom. Odbornici Skupštine grada Istočnog Sarajeva danas su jednoglasno usvojili zaključak da od narodnih poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske sa prostora Sarajevsko-Romanijske regije traže da ne podrže prijedlog kreditnog zaduženja za rješavanje problema bolnica u Republici Srpskoj ukoliko u njega ne bude uvršten i kliničko-bolnički centar Kasindol.
Još iz medicine, na klinici za torakalnu hirurgiju kliničkog centra Banja Luka 3. juna izvedena je prva timektomija u Republici Srpskoj, a u okviru protokola koji je krajem 2010. izrađen u saradnji neurologa i torakalnih hirurga za strogo indukovane slučaje oboljelih od mijastenije gravis, odnosno oboljenja mišića. Operacija bila uspješna i pacijentkinja se dobro oporavlja, rekli su danas na konferenciji za novinare ljekari kliničkog centra Banja Luka. Mirjana Srdić.
Mijastenija gravis je autoimuno oboljenje neuromišićne spojnice sa patološkom zamorljivošću specifičnih grupa mišića. Najčešće su prvo zahvaćeni mišići očiju, a mogu se kao prvi simptomi javiti i zamorljivost mišića lica, vilica, grla i vrata. Ako se bolest ne liječi na vrijeme, može zahvatiti respiratorne mišiće, nakon čega može doći do ugušenja bolesnika. Kako ističe ljekar klinike za neurologiju Aleksandra Dominović-Kovačević, mehanizam nastanka bolesti je veoma kompleksan, a dovodi se u vezu sa grudnom žlijezdom.
Ta grudna žlijezda u stvari predstavlja izvor autoimunosti i pokretač oboljenja. Samo liječenje bolesnika je multifaktorijalno, što podrazumijeva primjenu lijekova i jedan operativni zahvat.
49-godišnja Ljiljana Vera iz Trebinja dobro je podnijela operaciju i nalazi se u klinički stabilnom stanju. Zahvalna je svim ljekarima iz kliničkog centra što su joj pomogli da se izliječi od ove rijetke bolesti.
Osjećam se odlično poslije operacije.
Uvođenjem ove procedure prestaje potreba za slanjem oboljelih od mijastenije gravis na liječenje u druge ustanove u inostranstvu, istakao je načelnik klinike za neurologiju Duško Račić.
Istog razloga smo htjeli da pomognemo našim pacijentima, da smanjimo troškove Fondu zdravstvenog osiguranja i uspjeli smo da se organizujemo u okviru kliničkog centra da sada ove bolesnike zbrinjavamo u našoj ustanovi.
Učestalost oboljevanja od mijastenija gravis je 4 oboljela na 100.000 stanovnika, a procjena je da u Republici Srpskoj ima 150 oboljelih od ove rijetke bolesti.
Iz svijeta jedno lice je povrijeđeno, 40 uhapšeno u sukobima demonstranata i policije u Atini. Grčka policija spriječila demonstrante da opkole zgradu parlamenta i tako onemoguće poslanike da dođu na sjednicu na kojoj se raspravlja o mjerama štednje.
Demonstranti su kamenicama i benzinskim bombama gađali policajce koji su ispalili suzavac. Nekoliko aktivista gađalo je automobilu u kojem je bio grčki premijer Jorgos Papandreou. Na trgu Sintagma u Atini ispred zgrade parlamenta okupilo se oko 5000 demonstranata.
Protesti u Španiji.
Policija u Barceloni morala je da rastjera demonstrante koji su blokirali lokalni parlament da bi omogućili poslanicima da uđu i prisustvuju sjednici o budžetu za 2011. godinu koji predviđa smanjenje javne potrošnje i socijalnih davanja. Oko 2000 demonstranata koji su protestovali zbog ekonomske krize u zemlji i rastuće nezaposlenosti okupilo se da spriječe poslanike regionalnog katalonskog parlamenta da prisustvuju sjednici.
Američki i češki zvaničnici izjavili su danas da Češka više ne učestvuje u planiranom američkom protivraketnom štitu.
Češki ministar odbrane Aleksander Vondra rekao je da se Prag povukao jer je nezadovoljan malom ulogom u novom američkom planu. Administracija bivšeg američkog predsjednika Georgea Busha prvobitno je predložila stacioniranje 10 raketa presretača u Poljskoj i radarske stanice u Češkoj. Međutim, to je izazvalo nezadovoljstvo Rusije i Moskva je upozorila da će nedaleko od Poljske stacionirati sopstvene rakete ukoliko bude sproveden u djelo navedeni plan.
Iz kulture pregled aktuelnih događaja pripremila Radmila Karanović.
Izložba slika ciklusa Danteros akademskog slikara iz Banja Luke Gorana Jankovića večeras će biti otvorena u sjedištu društva Dante Alighieri u Rimu. Danteros čine 23 rada. Otvaranju izložbe prisustvovaće ambasador Bruno Bottai, predsjednik društva Dante Alighieri iz Rima i ambasador BiH u Italiji Branko Kesić. Ansambl Dječjeg pozorišta Republike Srpske otputovaće sutra u Bratislavu gdje će sa predstavom Vuki Sedamjarića u Muzeju bajke predstaviti na Međunarodnom lutkarskom festivalu Čarobne bajke Braće Grim, rekao je direktor Dječjeg pozorišta Republike Srpske Predrag Bjelošević.
Ja sam lično zbog toga jako srećan zato što sam autor dramatizacije Vuki Sedamjarića, ja i reditelj zajedno sa Biserkom Kolevskom iz Sofije.
Večeras će u Dječjem pozorištu Republike Srpske biti otvorena izložba slika i skulptura banjalučkih autora slikarke Sandre Stupar Banjac i grafičara Srđana Kojića. U Banja Luci se večeras otvara još jedna izložba. Riječ je o radovima studenata i profesora Fakulteta za informacione tehnologije i dizajn Univerziteta za poslovne studije, koje će posjetioci moći vidjeti u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske. Tradicionalni festival folklora Dukat Fest bit će otvoren u subotu 18. juna u Banja Luci. Festival će i ove godine okupiti folklorne ansamble iz cijelog svijeta kako bi građanima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine predstavili različite kulture i izvornost naroda sa svih kontinenata, najavila je Sandra Đukanović, portparol festivala.
Festival ima takmičarski i revijalni dio. U revijalnom dijelu predstavljaju se dakle svi ansambli. A što se tiče takmičarskog dijela, on će se i dešavati na centralnoj festivalskoj večeri koja će se desiti u utorak 21. juna na tvrđavi Kastel.
Internacionalni festival folklora Dukat Fest održava se od 18. do 22. juna u Banja Luci, Gradišci, Mrkonjić gradu, Modriči i Prnjavoru, a ugostit će oko 300 učesnika iz 10 zemalja svijeta.
Sport, rukometni klub Borac, igrački i organizaciono, trebalo bi da se pojača za ravnopravno učešće u regionalnoj ligi koja počinje u septembru. Uspješni mladi sportisti Srpske dobili su danas rješenje o stipendiranju. Sav godišnji iznos bit će im uplaćen do 20. juna. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Rukometni klub Borac prvu utakmicu u regionalnoj ligi odigraće 10. septembra u Banja Luci protiv skopskog Vardara, a 7 dana kasnije bit će domaćin Lovćenu, odlučeno je juče žrebom u Beogradu. Do tada rukovodstvo kluba prestaju ozbiljni zadaci. Potrebno je kupiti odgovarajuću podlogu na kojoj će biti igrane utakmice i koja košta oko 70.000 maraka. Ekipu treba pojačati novim igračima, kaže direktor kluba Boris Đogo.
Mi moramo početi raditi na tom dijelu da napravimo respektabilnu ekipu, gdje sigurno, evo i gledajući i ove ostale ekipe koje priznaju da će Banja Luka imati najveću posjetu od svih klubova, gledajući one CD-DVD materijale koje su svi klubovi poslali kad su vidjeli pun borik u par navrata od prošle godine, rekli su svaka vam čast, to rijetko ko ima. I mi to moramo iskoristiti. Banja Luka je grad rukometa zaista i ovo je jedna prekretnica za rukometni klub Borac MTL.
Podsjećamo, u regionalnoj ligi između ostalih učestvuju i Zagreb, Partizan, Crvena zvezda i Tatran. Još jedna informacija iz rukometa. Na Evropskom prvenstvu za rukometaše naredne godine reprezentacija Srbije igraće u grupi A sa selekcijama Poljske, Danske i Slovačke, odlučene danas žrebom u Beogradu. Rukometaši Hrvatske za protivnike u D grupi imaće reprezentacije Norveške, Islanda i Slovenije. U grupi B, koja se ukršta sa grupom u kojoj je Srbija, su Švedska, Njemačka, Češka i Makedonija. I u grupi C su Francuska, Mađarska, Španija i Rusija. Evropski šampionat biće održan od 15. do 28. januara sljedeće godine u Srbiji. Ministarka za porodicu, omladinu i sport Nada Tešanović uručila je danas u Banja Luci rješenje o stipendiranju za 72 perspektivnih sportista, kandidata za učešće na olimpijskim igrama i sportista invalida i naglasila da će sav godišnji iznos stipendija mladim sportistima biti uplaćen do 20. juna. Podsjećamo, iznos koji je mjesečno predviđen za sportiste invalide i perspektivne sportiste je 170 maraka, a za sportiste koji su olimpijski kandidati 250 konvertibilnih maraka.
Mm.
mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u OBI trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. OBI, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
Danas je pretežno sunčano i toplo uz promjenjivu oblačnost sa kišom mjestimično. U 14 časova najtoplije bilo je u Mostaru, 30 stepeni najniža, izmjerena je na Sokocu i u Sarajevu 18. Ostale vrijednosti temperature u Trebinju 29, Doboju, Derventi, Bileći, Banja Luci 27, Prijedoru, Petrovu, Zvorniku i Bijeljini 26, Srpcu, Novom Gradu i Višegradu 24, na Mrakovici 19 stepeni. Sutra će biti sunčano, toplo i sparno. Samo u planinskim oblastima moguća kiša u popodnevnim časovima. Jutarnja temperatura od 11 do 18, dnevna od 26 do 33 stepena. U petak i subotu sunčano i još toplije sa maksimalnom temperaturom do 34 stepena.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti dana.
Vlada Republike Srpske uplatila 5 miliona maraka radnicima Željeznica Republike Srpske koji su u štrajku uz poštovanje minimuma procesa rada. Dva granska sindikata željezničara u Doboju ne prekidaju štrajk.
Orban i Džombić dogovorili nastavak uspješne saradnje.
Brojna reagovanja povodom prijedloga da Slavo Kukić bude mandatar za savjet ministara BiH.
Pomen Srbima poginulim u proteklom ratu u dolini Neretve.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednik emisije Velimir Božić.